Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida poytaxt va Toshkent viloyatida yana 160 bemorda koronavirus aniqlandi. Namanganda virusga chalinganlar qarovsiz qolganini aytmoqda. O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi kurashayotgan tibbiyotchilardan virusni yuqtirsam o'zim aybdorman degan tilxat olinmoqda. 2020 yilgi Cobalt va Nexia R3 mashinalari nuqson chiqishi ortidan ommaviy ravishda chaqirtirib olinmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020 yil 16 iyul soat 23:30 dagi holatga ko'ra 15066 nafarni tashkil etdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lum qildi. Payshanba kuni mamlakat bo'ylab qayd etilgan 485 ta kasallik holatidan 97 tasi karantin muassasalarida, 349 tasi koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lgan kishilar orasida, 39 tasi aholi orasida aniqlangan. Xastalikka chalingan jami 15066 bemordan 8783 nafari sog'aygan. Qolgan 6208 nafar bemordan 58 nafarining ahvoli og'ir, 7 nafarining ahvoli esa o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Koronavirusdan uyida davolanayotgan bemorlar bepul dori-darmonlar bilan ta'minlanadi. Bu haqda Bosh vazir Abdulla Aripov rahbarligida koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining 16 iyul kuni o'tkazilgan yig'ilishida qaror qabul qilingan deya ma'lum qilgan Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi. Yig'ilishda bemorlarga tekinga yetkazib beriladigan dori-darmonlar ro'yxati ham tasdiqlangan. Qayd etilishicha, bundan buyon koronavirus kasalligidan uyida davolanayotgan bemorlarga gidroksixloroxin, azitromitsin, paratsetamol, vitamin C kabi dori-darmonlar hamda bir martalik tibbiy niqoblarni belgilangan me'yorda yetkazib berish yo'lga qo'yiladi. Koronavirus infeksiyasi bo'yicha test natijalari musbat natija bergan hamda kasallik yengil kechayotganligi sababli shifokorlar tavsiyasiga asosan uyda davolanayotgan bemorlar mazkur tibbiy vositalar bilan bepul ta'minlanadi. O'zbekistonda davlatga qarashli bo'lmagan tibbiyot muassasalariga ham COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgan bemorlarni davolash hamda PCR testlar o'tkazish uchun ruxsat berildi. Bunday qarorga rasmiylar Bosh vazir Abdulla Aripov rahbarligida mamlakatda koronavirus bilan bog'liq vaziyatga bag'ishlab 16 iyul oqshomida o'tkazilgan shoshilinch yig'ilish chog'ida kelganlar. Koronavirus info Telegram kanali qaydicha yig'ilishda O'zbekistonda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish va ushbu davrda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish uzluksizligini ta'minlash, koronavirusga tekshiruvlarni tashkil etish borasida birinchi galdagi vazifalar muhokama qilingan. Sog'liqni saqlash vazirligi va hokimliklarga xususiy va nodavlat tibbiyot tashkilotlarining yuqorida ko'rsatilgan masalalarda faoliyatini tashkil etish bo'yicha yordam ko'rsatish topshirig'i berilgan. Litvaning Kaunas shahridagi Hegelman Transport va Logistika shirkatida koronavirus infeksiyasi yoyilishi oqibatida 19 nafar ishchi xastalikka chalingani aniqlangan. Iritas.lt axborot agentligi xabariga ko'ra, koronavirus yuqtirib olganlarning hammasi o'zbekistonlik bo'lib, ular xalqaro transport shirkatiga iyul oyi boshida ishlash uchun kelganlar. Hozirda ularning ko'pchiligi Abro Mishkes reabilitatsiya kasalxonasida izolyatsiyada tutib turilgani aytilmoqda. Nashrga ko'ra, koronavirusga chalingan o'zbeklardan biri o'ziga hech qanaqa tibbiy yordam ko'rsatilmayotganini aytib, agar ahvol shunday davom etaversa, ko'chaga chiqib chor atrofdagilarga infeksiya yuqtirish bilan tahdid qilgan. AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati Xitoy kompartiyasining barcha a'zosi hamda ularning oila a'zolariga Qo'shma Shtatlarga kirishni taqiqlab qo'yish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda The New York Times gazetasi hamda Reuters agentligi mavzudan xabardor manbalari so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Qonun qabul qilingan taqdirda xitoylik kamida 150 million odam AQShga kira olmay qolishi mumkin. Yuqori lavozimli amaldorlar hali Trumpning o'ziga ko'rsatilmagan prezident farmoni qoralamasini muhokama qilmoqdalar deya iddao qiladi Reuters manbasi. U hujjat hozirlikning dastlabki bosqichida turganini qayd etgan. Xitoylik 10 millionlagan kishiga nisbatan viza taqiqi joriy qilinishi Washington bilan Pekin o'rtasidagi ixtilofda eng keskin chora bo'lishi mumkin deb yozdi agentlik. Ozarbayjon mudofaa vazirligi Armanistonning atom elektr stansiyasiga raketa zarbasi berish bilan tahdid qildi deya xabar qildi 16 iyul kuni Ozarbayjonning Azertak axborot agentligi. Bunday imkoniyat borligiga mudofaa vazirligi matbuot xizmatining boshlig'i polkovnik Vagif Dargaxli ishora qilgan. AESga zarba berish ehtimoli haqida Dargaxli Armaniston tomonidan Minga Chever suv ombori to'g'oniga zarba berilishi ehtimoliga oid ma'lumotlarni izohlash asnosida bildirgan. Mazkur to'g'onga zarba berilishi Ozarbayjondagi katta hududning suv ostida qolishiga sabab bo'lishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirus aniqlangan bemorlar davolanayotgan kasalxonalarning shifokor hamshiralari va sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlaridan tilxat olinmoqda. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan hamshiralarga ko'ra, COVID-19 ni yuqtirsam o'zim aybdorman mazmunidagi tilxatlarni yozdirish joriy oy boshidan boshlangan. COVID-19 ga chalingan bemorlarni davolashga mo'ljallangan Toshkentdagi shifoxonalardan biri hamshirasining ozodlikka aytishchi, ulardan ayni mazmundagi tilxat olinganiga 10 kuncha bo'ldi. 4 oydan beri ishlab bunaqa narsa yozdirishmagan. Karantinda 2 hafta o'tirib kelsam shu narsani yozdirishdi. 10 kuncha bo'ldi. Aytib turishdim, men yozdim. So'zma-so'z esimda yo'q. Ish paytida koronavirus yuqtirsam hech kimga davoyim yo'q degan mazmunda. Qo'shnim boshqa kasalxonada sanitarka bo'lib ishlaydi. Undan ham olishgan dedi. Ishdan haydalish xavfi sabab ismi ochiqlanmaslikni so'ragan Toshkentlik hamshira qiz. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazining Toshkentdagi bo'limlardan birining ozodlik bog'langan xodimi ham ayni mazmundagi tilxat yozganini aytdi. Bu tilxat CS-chilar bilan shifokorlardan olinmoqda. Bular kompensatsiya to'lanmasligi uchun shu fitnani qilishmoqda. Lekin jonini riskga qo'yib ishlayotgan bizmiz-ku. CS-chilar va shifokorlar orasida qancha odam kasallikni yuqtiryapti. Lekin hammasini yashirishmoqda. Hozirda shifoxonalarda xaos yuzaga kelgan. Bizda ham shu ahvol, odam yetishmayapti. Bu ketishda kim ishlaydi dedi Toshkentdagi sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi bo'limlaridan birining xodimi. Toshkent shahar Ibn Sino nomidagi 1-son klinik shifoxonasida oilasi bilan koronavirusdan davolanayotgan ayol tibbiyot xodimlaridan tilxat olingani sabab ular ishlashni istamayotgani haqida Facebook'da yozdi. Biz yotgan bo'limda bir doktor va bir hamshira ishlamoqda. Butun boshda 5ta etaj uchun ular javobgar. Nega 2gina kishi ishlayapsizlar deb so'rasam, ko'pchilik hamshira va doktorlar ishga kelishdan bosh tortishdi deyshtdi. Sababi agarda kasallikni yuqtirib olsak, o'zimiz javob beramiz deya tilxat olingan ekan ulardan, deya yozdi. 1-son klinik shifoxonasida davolanayotgan ayol. Facebookdagi xalq bilan muloqot guruhiga joylangan ushbu postga 800 ga yaqin izoh qoldirilgan bo'lib, 1-son klinik shifoxonasi xodimlari bilan bog'liq holat poytaxtning boshqa shifoxonalarida ham kuzatilayotgani aytilgan. Jumladan Toshkent tibbiyot akademiyasi xodimi ham tibbiyotchilardan tilxat olingach shifoxonalarda vaziyat og'irlashayotgani haqida yozgan. Ozodlik tarmoqda tilga olingan shifoxonalardan ikkitasi, 1-son klinik shifoxona va 1-chi tibbiyot akademiyasi mulozimlariga bog'landi. Ikkalasi ham o'z xodimlaridan tilxat olinganini inkor qilishdi. Sog'liqni saqlash vazirligidan hamshira va sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlarining tilxat bilan bog'liq shikoyatlari borasida biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik poytaxt va viloyatlardagi bir qancha shifoxonalar xodimlari bilan bog'lanib, tilxat olish amaliyoti ommaviy ko'rinishda emasligi, faqat ayrim joylardagina bu holat mavjudligini aniqladi. Ayni paytda Prezident Mirziyoyev tibbiyot sohasida yuzaga kelgan muammolar, jumladan soha xodimlari bilan bog'liq vaziyat achinarli ekanligini tan oldi. 15 iyul kuni o'tgan yig'ilishda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilindi. Shahar va viloyatning barcha sektor rahbarlari jiddiy ogohlantirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 2020 yilgi Cobalt va Nexia R3 mashinalari nuqson chiqish ortidan ommaviy ravishda chaqirtirib olinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyati 2020-yil ishlab chiqargan Cobalt va Nexia R3 avtomobillarida texnik nuqson topilgan ortidan joriy yil shu rusumdagi mashina sotib olgan mijozlarini zudlik bilan texnik servisga chaqirtirmoqda. Ikkala rusumdagi avtomobillarni sotgan salon xodimlari ushbu rusumdagi mashinalarni olgan xaridorlarning har biriga qo'ng'iroq qilib, shuningdek maxsus xat yuborib, ularni bu nuqsondan ogohlantirmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu xatda 2020-yilga ayrim Cobalt va Nexia avtomobillarida avtomatik uzatish qutilaridagi boltlarning yetarlicha mahkamlanmagan ortidan muammo chiqqani aniqlangani va ko'rsatiladigan servisning bepul ekani yozilgan. Bunda chaqiruv ortidan Toshkentdagi dilerlik saloniga mashinasini olib borgan haydovchining aytishicha, servis shunchaki boltlarning mahkamlanishi emas, balki avtomatik uzatish qutisining butunlay yangilanishi bilan tugagan. Yanvar oyida olib chiqqanman, Nexia 2-chi pozitsiya. 2 hafta oldin pochta orqali shunaqa xat oldim. Bir necha marta UzAvto Motorsdan telefonlar bo'ldi. Mashinangizni Texas Motorga olib boring, hozir haydamang deyishdi. Bordim. Mashinani ko'tarishdi va motorning tagidagi korobkani olib boshqasini qo'yishdi ko'z oldimda. Ishni qilgan usta yigitdan so'raganimda, vaqtida kelibsiz aka, bo'lmasa yo'lda u bu narsa bo'lardi dedi. Ayrimlar ushbu nosozlik ketidan avariyaga uchragan. UzAvto Motors bu ishdan xabardor bo'la turib jim turgan. Bektishning iloji bo'lmay qolganidan keyin mashina egalariga remont taklif qilyapti dedi. Mashinasini texnik xizmatga olib borgan toshkentlik haydovchilardan biri. UzAvto Motors avtomobillarni sotgan dilerlik saloni xatida nuqsonning Cobalt va Nexia mashinalarida aniqlangani aytilsa-da, bu suhbatdosh Spark va Gentra rusumidagi mashinalarning ham ayni nuqson bo'yicha servisga chaqirtirilganiga guvoh bo'lganini bildirdi. Tushunganim, muammo faqat uzatish qutisida emas. Yonimda yana bitta Cobalt avtomashinasi bor edi. Uning egasi rosa janjallashdi. Mashinalaring kerak emas, pulimni qaytarib ber deb. Surishtirsam, yo'lda ketay yotganida tormoz suyuqligi turadigan shlang yorilib ketgan. Zo'rg'a ruchnoyda tormoz olib to'xtagan ekan deydi. Toshkentdagi dilerlik saloni texnik xizmat bo'limida ko'rganlarini ozodlikka aytib bergan bu haydovchi. Ozodlik 16 yul kuni bog'langan UzAvto Motors avtomobillarini sotuvchi rasmiy dilerlik salonlari xodimlari 20-yilgi Cobalt va Nexia mashinalari egalariga bitta-bitta qo'ng'iroq qilinib, ularning bepul texnik servisga chaqirtirilayotganini tasdiqladi. Hozir salon ochiq, lekin servis karantin uchun ishlamayapti. Dushanba kuni servis ham ochiladi. Hozirgacha Texas Motorga kelmaganlar tez fursatda kelsa o'zlariga yaxshi bo'lardi. 2-3 minutda texnikimiz ko'rib, boltni yaxshilab qotirib bersa bo'ldi. Bexavotir haydab yuraveradi dedi salon xizmatchilaridan biri. Servis o'tkazilgunga qadar bu mashinalarda yurish qanchalik xavfli ekan haqidagi savolga dilerlik saloni xizmatchisi qancha tez kelishsa shuncha yaxshi deb javobni qisqa qildi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt va Nexia avtomobillari avtomatik uzatish qutisida aniqlangan nosozlik ortidan chaqirtirib olinayotgani haqida na ularni ishlab chiqargan UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyati va na bu zavod qarashli bo'lgan UzAvto kompaniyasi rasmiy saytida biror ma'lumot yo'q. 16-yil kuni bu kompaniyalar rahbariyati xususan ular matbuot xizmatlaridan ommaviy chaqirtiruvga oid ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Kompaniya mas'ullariga ajratilgan xizmat telefonlariga hech kim javob bermadi. UzAvto Motors rasmiy saytida yozilishicha kompaniyaning Asakadagi zavodida yiliga 300 ming, Xorazmning Pitnak shahridagi filialida 60 ming, Toshkentdagi filialida esa 10 ming dona avtomobil ishlab chiqarilmoqda. Kompaniyada jami 10 ming kishi xizmat qilmoqda. Jahondagi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari orasida o'z mashinalarida texnik nuqson, ayniqsa xavfsizlik bilan bog'liq nosozlik aniqlanishi bilan millionlab avtomobillarni ommaviy ravishda chaqirtirib olish holatlari tez-tez uchrab turadi. Avtomobilsozlik tarixidagi eng katta chaqirtiruv 2018-yili Toyota kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. Gibrid tizimidagi kichik nuqson ortidan Yapon shirkati qariyb 2,5 million dona mashinasini chaqirtirib olgan edi.
Dastur davomida Buxoroda ichki ishlar bo'limi rahbari Yurt salohiyati gazetasi muxbirlarining hujjatlarini tortib oldi. AOK jurnalistlarni aybladi.
Bular hozir shu audio video tasmalar chiqib ketmasligi uchun bizga ta'ziq o'tkazib, atayla barcha hujjatlarimizni va barcha o'sha qo'limizdagi mobil telefonlarimizni, safarnomalarimiz hammasini tortib olib qo'yishdi.
Pnevmoniyadan Qirg'izistonda 612, Qozog'istonda esa 623 bemor o'ldi. Rasmiylar O'zbekistonda pnevmoniya epidemiyasi yo'qligini aytmoqda. O'zbekistonda koronavirusga qarshi dori taqchilligi yuzaga keldi. Ba'zi bor dorilar ham bir necha marta qimmatlab ketdi. Belarusda joriy haftada mamlakat bo'ylab sodir bo'lgan norozilik aksiyalarini yoritgan kamida 17 nafar matbuot xodimi qo'lga olindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Bosh prokuror: tez yordamni 15 daqiqada boradigan qilamiz. Tez yordamlarning bu va'dani bajarishga ko'zi yetmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev bundan buyon 103 raqamiga telefon qilinganida band bo'lmaydi va tez yordam xizmatlarining uzoq bilan 15 daqiqada yetib borishi ta'minlanadi deb va'da qildi. Prezident 15-iyul kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida pandemiya vaziyati bo'yicha qilingan selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimini tanqid qildi. Yig'ilishda shoshilinch tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilib tushish qiyinlashib ketgani, tez yordam xizmatlari kech qolayotgani aytildi. Toshkent shahridagi tez yordam xizmatlari esa bugungi pandemiya sharoitida bosh prokuror bergan va'dani bajarish uchun qo'shimcha xodim, resursning o'zi kifoya qilmasligini aytmoqdalar. Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi shoshilinch tez tibbiy yordam shoxobchasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bir kunda 600 taga qadar chaqiriq tushmoqda va buncha chaqiriqqa 19 ta mashina xizmat ko'rsatmoqda. Kech bilan 15 minutda yetib borish mumkin, agar bizda bo'sh mashina bo'lsa, lekin bizda bo'sh mashina deyarli bo'lmaydi. Hozir 600 ta chaqiriq o'rtacha bir kunda. Keyin mashina bo'lganda ham hozir aksar shifoxonalar yopilgan. Mashinalarimiz yarim soatlab yurib, boshqa shifoxonalarga olib boryapti bemorlarni. Shuning uchun tez yordamlarimiz bir soatlab kech qolib ketayotgan paytlari ham bo'lyapti, dedi ushbu shoxobchaning navbatchi xodimi. Toshkentning boshqa bir nechta tumanlaridagi tez yordam xizmatlari ham hozirda aholidan chaqiriq ko'paygani, ammo bemorlarni qabul qiladigan shifoxonalarning kamaygani ularning ishini og'irlashtirib qo'yganini aytmoqda. Aksar shifoxonalar faqat koronavirus bemorlariga ajratilgani, yana bir nechasi esa karantinga yopilgani bois boshqa kasalliklarga chalingan bemorlarni davolaydigan shifoxona o'rinlari va xodimlari soni keskin kamaygani kuzatilmoqda. Jumladan, Olmazor tumanidagi shoxobchalardan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda isitmadan shikoyat qilayotgan bemorlar ko'paygan. Har doim yozda bo'ladigan kasallarimiz bor. Terlab kelib, muzlatgichdan muzday suvni olib ichib qo'yganlar, konditsioner tagida uxlab qoladiganlar bo'ladi. Buni orqasida angina bo'ladi, shamollaydi. Ich ketar ko'paygan. Yosh bolalar ko'p og'riydi yozda. Buning ustiga COVID-dan isitma qilayotganlar ham bor. Hozir chaqiriq rosa ko'paygan. Qo'rqqanidan telefon qilib chaqiradiganlar ham ko'p. Tez yordam borsa, butun uy isitmalab yotgan bo'ladi. Biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz hozir. Lekin bilmadim, 15 minutdan kech qolmaydigan qilish mumkinmi yo'qmi? Poytaxtdagi shoshilinch tez yordam xizmatlari xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, COVID-19 epidemiyasi kuzatila boshlaganidan buyon xodimlar va tibbiy resurslar yetishmovchiligi favqulodda oshgan. Bundan tashqari, so'nggi haftalarda kasallikka chalingan yoki karantinga olingan xodimlar soni ham ko'paymoqda. Shu bois so'nggi paytlarda Toshkentda tez yordam xizmatlari kech qolayotgani, ayrim hollarda sutkalab kech qolayotgani haqida Ozodlikka ham shikoyatlar kelishi ko'paygan. 15-iyul kungi selektor yig'ilishida prezident pandemiya paytida aynan Toshkent shahri va viloyatidagi ahvolni keskin tanqid qildi va xususan tez yordam raqamlariga qo'ng'iroq qilib tushib bo'lmasligi, xizmatlarning kech qolayotgani haqida aholi shikoyatlari haqli ekani haqida gapirdi. Virus yuqtirganlar soni poytaxtda 4092 tani va Toshkent viloyatida 1498 tani tashkil etmoqda. Bu butun mamlakat bo'yicha kasallarning 40% deganidir. Toshkent shahrida koronavirusdan o'lim soni ham keskin ko'payib 45 taga yetgan. Prezident bunday achinarli holatlar aholining haqli shikoyat va e'tirozlariga sabab bo'layotganini ta'kidladi deb xabar qildi prezident matbuot xizmati. Yig'ilishda prezident bu muammolarni hal qilish uchun respublika maxsus komissiyasiga bu ikki hududda barcha vazirlik va idoralar, yirik tibbiyot muassasalari rahbarlaridan iborat 24 soat ishlaydigan shtablar tashkil qilishga ko'rsatma berdi. Bu yig'ilishdan so'ng bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevning ma'lum qilishicha, bezovta bo'layotgan fuqarolar 103 raqamiga murojaat qilganida bandlik holatiga yo'l qo'ymaslik haqida uning idorasiga maxsus topshiriq berilgan. Toshkent shahridagi oilaviy poliklinikalardan birining bosh shifokori shunday og'ir sharoitda ularning ustidan prokuratura nazorati o'rnatilishiga konkret qanday munosabat bildirishga hayronligini ochiq tan oldi. Bir tarafdan nazoratni qattiq ushlagani yaxshi, tibbiyotchilar hushyor turadi. Lekin boshqa tarafdan hozirgi sharoitda tibbiyot xodimlari shundoq ham 24 soat ishlab yetisholmayapti-ku. Meni poliklinikam 30 ming aholiga xizmat qiladi, bitta mashina bilan. Hozir COVID-19 yengil kechayotgan bemorlarni to'liq bizga berishgan. Kuniga kamida 40 ta chaqiriq tushadi. Ko'pchiligi isitma, ularni uyiga borib xizmat qilish kerak. Xo'p, bitta mashina bilan biz qanday yetishamiz? Buning ustiga oxirgi bir oyda 6 ta xodim koronavirus bo'ldi. Yana 3 tasi bugundan uyda karantinda. Mashina bo'lsa ham vrachlarim yo'q. Men qanday yetishaman, deydi bosh shifokor.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Tahririyati Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanida joylashgan Yurt salohiyati ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hududiy gazetasi 3 muxbirining hujjatlari va ish materiallari Buxoro viloyat Olot tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan zo'rlik bilan tortib olindi. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan jurnalistlarning aytishlaricha, ular Olot tumanida karantin qoidalariga rioya qilinmayotgani haqida surishtiruv olib borayotgan bir paytda ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan. Gazetaga faoliyat yuritish xususida guvohnoma bergan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu voqea yuzasidan bayonot berib, jurnalistlarni agentlik nomidan noqonuniy ish ko'rganlikda aybladi. Olot tumani prokurori bu voqeadan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yurt salohiyati gazetasining 3 nafar muxbiri Eldor Kamolov, Umid Murodov va Shohali Husanovlarning xizmat guvohnomalari, ish materiallari va telefonlari 15-iyul kuni Olot tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tortib olindi. Jurnalist Eldor Kamolovning Ozodlikka aytishicha, ular Olot tumanidagi karantin vaziyatini o'rganish uchun xizmat safari bilan kelishgan edi.
10-chi kuni kelib prokuraturaga uchradik, birinchi hokimiyatga uchradik, shu matbuot bo'limini vakil bor ekan Eldor bey degan, tuman prokuroriga kirib suhbatdan o'tdik, Muxtor aka degan odam ekan, Muxtor Mustafayevich, endi kelganimizni bildirib qo'yishimiz kerak edi-da. Voqea aka kecha kechqurun soat 7:00 19:00 bizni ichki ishlar xodimlari taxminan 3 kishi keldi. Kelishib bizni ichki ishlar binosiga taklif qilishdi hamma hujjatlarimiz bilan.
Jurnalistning aytishicha, ichki ishlar bo'limiga borishgandan keyin hujjatlar va telefonlar ulardan zo'rlik bilan tortib olingan.
Kirganidik, ichki ishlar bo'lim boshlig'i karantinda ekan, koronavirusda. O'rinbosari bor ekan, Ashurov degan. Ko'chada kutib oldida, maskasi yo'q, perchatkasi yo'q. Qani kimsan? Qani guvohnomangizni ko'rsatsi, hammamizni qo'limizdan tortib olib qo'ydida, "Oming-ku, o'qiring mana siz tortib olib qo'ydida, olib kirish ichkariga" dedi. Ichkariga kirdik, keyin telefonlaringni berish, xizmat savarnomalaringni berish, senlab. Keyin telefonimizni bermaymiz aka, bunda ma'lumotlar bor. Bu bizni shaxsiy mulkimizga kiradi. Jurnalist tekshiruv davrida u qo'lga kiritgan materiallar va hujjatlar olib qo'yilishi yoki ko'zdan kechirilishi mumkin emas deb tanishtirdik. Tanishtirsang ham so'kinib, menga po'q, men xohlaganimni qilaman. Anaqa senlar guvohnomalaring hamma yo'g'ing qalbaki qalbakilikni tanoqlik bo'lmasa hozir olib tushganimdan keyin chatab bo'ladi, bu yerda meni gapim o'tadi, meni territoriyam ma'lumot olib ketisholmaysan deb qo'pollik qildi. Keyin soat 11:00 qo'yib yuborishdi bizni,
deydi Eldor Kamolov. Jurnalist Umid Murodovning iddao qilishicha, guvohnomalarni tortib olinishi ular olib borgan jurnalistik surishtiruv bilan bog'liq.
Biz o'zimiz holatga haqiqatan xolis jurnalistik ko'zi, to'g'ri ko'z bilan qaraganimizda Olot tumanidagi holat juda ham ayanchli. O'sha hozirgi sheriklarimiz aytgandek, bozor iqtisodiyoti, yana aptekalar, haligi ko'p tarmoqli poliklinikalar hammasi ayanchli holat. Biz bularni hammasini video audio tasmalarga olganmiz. Bular hozir shu audio video tasmalar chiqib ketmasligi uchun bizga tazyiq o'tkazib, yolg'on ma'lumotlar, yolg'on qo'pol tuhmatlar bilan ataylab barcha hujjatlarimizni va barcha o'sha qo'limizdagi mobil telefonlarimizni, safar nomalarimiz hammasini tortib olib qo'yishdi,
deydi Umid Murodov. Yurt salohiyati gazetasi bosh muharriri Ravshan Jumayev Olot tuman ichki ishlar bo'limining bu harakatini erkin matbuotni bo'g'ishga qilingan harakat deb baholaydi.
Buxoroga borganlarida bir departamentni do'koni bor ekan, katta universitet magazini. O'sha magazinga bular kirgan antisanitariya holatda ekan, o'sha yerda ishlaydigan belki veterinariya vrachlari janjal qilayotgan ekan. Nima uchun sizlarni necha marta ogohlantiryapmiz? Yurtboshimiz murojaat qildi xalqimizga, qonun qoidalarga rioya qilinglar, pandemiyaga qarshi hozir kurash boryapti, juda qattiq hamma joyga bekitilgan. Nima uchun sizlar rioya qilmayapsizlar deb ko'pchilik qilayotgan vaqtda bular borib qo'shilgan, muxbirlarimiz syomka qilgan qo'shilib, departamentga ishchilarga odam chaqirib, bularni ushlab, sizlar falshiviy noqonuniy ishlar yuritsizlar deb guvohnomalarini olib, to'plagan axborot manbalarini tortib olib, haqoratlab, hatto kaltaklashgacha boryapti muxbirlarni-da. Umuman Jolti pressaga joy bermayapti ishlagani bilan. Bundan oldin ham bir necha nashrlarimiz yopildilar shunday qilib tuhmat uyushtirib Andijonda, boshqa yerda,
dedi gazeta bosh muharriri Ravshan Jumayev. Olot tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Azizjon Ashurov Ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Olot tumani prokurori Muxtor Muhammedov bu voqeadan umuman xabari yo'qligini bildirdi. 16-iyul kuni tushdan keyin Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'zining Telegram kanalida bu voqeaga munosabat bildirib shunday deb yozdi. Aniqlanishicha mazkur shaxslar Olot tumanidagi dehqon bozori, savdo do'konlari, kafe va restoranlar faoliyatiga noqonuniy aralashib, karantin qoidalariga rioya qilinishi yuzasidan tekshiruvlar o'tkazib, salbiy maqola chiqarish orqali savdo obyektini yoptirish, jarimaga tortish va tashkilot rahbarini ishdan olish bo'yicha taklif kiritish bilan qo'rqitgan. Tekshiruv davomida ularning yonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi degan soxta yozuv kiritilgan, davlat gerbi va bayrog'i tushirilgan xizmat guvohnomalari, bozor va savdo do'konlarini tasvirga olgan qo'l telefonlari va boshqa ayrim tegishli hujjatlar xolislar ishtirokida tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Ayni paytda ushbu shaxslarning harakatlariga qonuniy baho berish maqsadida Olot tuman Ichki ishlar bo'limi tomonidan dastlabki tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi AOK bayonotida. Yurt salohiyati gazetasi bosh muharriri Ravshan Jumayevning aytishicha, ularning guvohnomasi agentlikning Samarqand viloyat axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi tomonidan berilgan.
Sog'liqni saqlash.
Pnevmoniyadan Qirg'izistonda 612 ta, Qozog'istonda esa 623 ta bemor o'ldi. Rasmiylar O'zbekistonda pnevmoniya epidemiyasi yo'qligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda yuzlab kishi hayotiga zomin bo'layotgan pnevmoniya epidemiyasi Ozodlik gaplashgan Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi bo'linmalari va Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, O'zbekistonda hozircha kuzatilmayotir. Ammo Toshkent, Samarqand, Namangan va Andijon viloyatlaridagi shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda atipik pnevmoniya bilan kasallanish holatlari ko'paygan va bu kasallikni ham COVID-19 infeksiyasi keltirib chiqarmoqda degan xulosaga kelingan. Shifokorlarga ko'ra, bunday pnevmoniyadan o'lim holati oz. Koronavirus statistikasiga qo'shilmay alohida hisoblanayotgan pnevmoniyadan vafot etganlar 16 iyulgacha Qirg'izistonda 612 nafar, kasallanganlar esa 10 ming nafarga yaqin. Qozog'istonda vafot etganlar 623 nafar, kasallanganlar esa 39 mingga yetdi. Qozog'iston va Qirg'izistondagi shifokorlar orasida yangi turdagi atipik noma'lum внебольничный пневмония deb nomlanayotgan bu kasallikning alomatlari koronavirus infeksiyasi qo'zg'agan COVID-19 kasalligi bilan bir xil, ammo test tahlillarida virus aniqlanmayotir. Bundan tashqari, pnevmoniya tashxisi qo'yilgan bemorlarda o'pkaning yallig'lanishi koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlardan tezroq kechmoqda. Og'ir holatlarda o'pka yallig'lana boshlagandan 4-5 kun o'tib bemor vafot etmoqda. Qirg'iziston va Qozog'istondagi shifokorlar pnevmoniyaga chalingan bemorlarni COVID-19 infeksiyasini davolash metodikasi asosida davolayotganini aytmoqda. Ammo kasallikning rivojlanish sur'ati COVID-19 bemorlarga nisbatan tez kechayotgani, buning ustiga tibbiy resurslar yetishmayotgani bois o'lim ko'lami oshib borayotganini aytmoqdalar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Qozog'istondagi vaziyatni kuzatayotgan ekspertlari bu kasallikning kelib chiqishi noma'lum bo'lgan yangi turdagi pnevmoniya deb ta'rifladi va hozirgacha uni koronavirus infeksiyasi qo'zg'aganini taxmin qilmoqdalar. O'zbekistonda ham pnevmoniya bilan kasallanish holatlari kuzatilmoqda, ammo Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislariga ko'ra, bu kasallikni COVID-19 infeksiyasi qo'zg'amoqda. Jumladan Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi klinikalardan birida ishlaydigan shifokordan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar hali koronavirus aniqlanmagani uchun alohida shifoxonalarga yotqizilmoqda va COVID-19 kasalligi metodikasi bilan davolanmoqda. Hali COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan bemorlar joylashtirilayotgani aytilgan poytaxtdagi 2 sonli yuqumli kasalliklar shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar talaygina. Shifoxonaning qabulxonasidagi xodima COVID-ga podozreniya bilan bemorlar keltirilyapti, lekin 3 kun uzog'i bilan 5 kunda natija chiqyapti. COVID chiqqanlar maxsus shifoxonaga ketadi, chiqmaganlar tuzalib uyiga qaytadi. Hozir pnevmoniya bo'lganlarning ko'pi COVID-ga chalingan, faqat test topshirmagan yoki natijasi uzoqda chiqadigan bemor bo'lishi mumkin, dedi Ozodlik bilan suhbatda ushbu shifoxona xodimi. Samarqand viloyatidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlaydigan shifokor ham keyingi paytlarda COVID-19 infeksiyasi aniqlanmagan, ammo o'pka yallig'lanishi 50% dan oshib ulgurgan bemorlar soni avvalgidan biroz ko'payganini bildirdi. Ayni paytda Ozodlik qo'shni davlatlarda shtob bilan kengayayotgan va o'lim soni kundan kunga oshib borayotgan, O'zbekistonda ham qisman kuzatila boshlagan pnevmoniya kasalligi yuzasidan mavjud savollarga rasmiy idoralardan javob olishga urindi. Sog'liqni saqlash vazirligi markaziy apparati va matbuot kotibi Furqat Sanayev ozodlik savollariga javob bermadi. Qayd etish lozim, Sog'liqni saqlash vazirligi anchadan buyon ozodlik savollarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Sanitariya epidemiologiya va osoyishtalik agentligi markaziy apparati va matbuot kotibi Muhammadjon Bozorov ham ozodlikning telefon qo'ng'iroqlari va yozma yo'llagan savollarga hanuz javob bermadi. Ammo Toshkent viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi O'zbekistonda Qirg'izistondagi yoki Qozog'istondagi kabi ilgari kuzatilmagan kelib chiqishi noma'lum bo'lgan pnevmoniya hali rasman qayd etilgani yo'q deb javob berdi. 16 iyul O'zbekiston vaqti bilan soat 17 holatiga kelib, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 15 mingga yaqinladi. Mamlakatda koronavirusga chalingan 72 kishi vafot etdi. Vazirlik bergan bayonotlarga ko'ra, bemorlarning aksari virusga chalingunga qadar boshqa surunkali kasalliklar bilan og'rigan, koronavirus esa ahvolni og'irlashtirgan. Ammo bemorlarning 30 dan ortig'i iyun va iyul oyi ichida vafot etdi. Hozirga qadar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan, ammo pnevmoniyadan vafot etgan bemorlar haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Ozod suhbat. Surunkali kasalligi borlar COVID alomatlarini sezishi bilanoq vrachga murojaat qilsin. 9 yoshli qizni o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan yosh ayol onasi uning qiynoqlar ostida iqror bo'lganini aytmoqda. Koronavirus tarqalayotgan bir paytda Kosonda qariyb 150 tibbiyot xodimi majburiy ta'tilga chiqarildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshimiz veteran vrach Bahodir Salimov, Namangan viloyati Pop tumanidan. Doktor, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Popdagi vaziyat qanday? Popda ham koronavirusga chalinganlar bormi, yo'qmi, domla?
Popda hozir alohida infeksion bolnitsa qurilgan. Shu yerda bemorlar davolanishyapti. Bitta punkti, bittasi masalan shaharda Namanganda bo'lsa, ikkinchisi hozir shu yerda ochilgan, yangi qurildi, qurib bitkazildi. Hozir shu yerda endi bizni joylarda ham sekin asta mana vodiyda ham mana Toshkentda sal ozgina avj olgan bo'lsa, bizni tomonlarda ham shu bu kasallik bilan shu kasallangan kishilarning miqdori oshib bormoqda.
Konkret raqamlar yo'qmi sizda?
Konkret raqamlar endi aytish mumkin, bir kunda 17 kishi 20 kishida, ba'zi joylarda mana kontaktlarni qo'shib qo'ysak, kontaktlardan ham bir 60-70 kishi ba'zi kollektivlarda shu kontaktni kasal bo'lgan bo'lsa, shular miqdori ham bor.
Tuman miqyosida aytyapsiz-da, pop
tumanida. Tuman miqyosida endi ular uchotga olinish kerak, karantinda turish kerak, laboratoriya testlaridan keyin ularni miqdorida juda ko'p emas, kasallar juda ko'p emas. Lekin bor. Bo'lsa har holda ozgina mana Yevropa qismidan sekin-sekin mana Rossiya biz tomonlarga, mana O'rta Osiyoga, mana Qozog'iston sekin-sekin biz tomonda ham ozgina bir to'lqin bo'lib o'tib ketadi degan fikrdamanda.
Ha, demak siz vahima qilmayapsiz bu masalada. Xo'p, buni alohida gaplashaylik. Hozirgina siz aytdingiz, yangi kasalxona qurilgan Popda dedingiz. Shu koronavirus epidemiyasi boshlangandan keyin ataylab qurildimi yoki shunday bir to'g'ri kelib qoldimi?
Koronavirus pandemiyasi boshlanganda shu hukumat vakillari shu unaqani qurishdi. Minzrafni asosiy mutasaddilar shu joyni tanlab, shu joyni qurishgan. Kanta haligi binolar tayyorgarlik bo'lganda bu yerga tayyorgarlik bo'ldi.
Kapital qurilishmi, kapital binomi yoki
kapital kapital bino, kapital yangi bino.
O'rta saroyda inga o'xshab konteynerlardanmi?
Ha, yo'q. U kapital bino bu shu haqiqiy shu infeksion kasalliklarga mo'ljallangan. Bloklari bor, boshqasi bor, hamma sharoitlari bor bo'lsa qurildi.
Odamlar orasida vahima yo'qmi? Keyingi kunlarda
ketib ketadi. Yo'q, endi bu yerda haligi bizda bilasiz-ku, do'pisini olib ketsa kalashni oberadigan holatlar ham borda. Hamma joyda endi blokpostlarni qo'yib o'sha militsiya xodimlarini shu iste'mol qilishi ham bor. Masalan, bir ko'chalarni ham bekitib tashab, boshliqlar o'sha yerni bekitinglar desa, o'sha joylarni bekitib, hali havo tomchi yo'li bilan o'tadi. Bizning joylarda bu kasallik juda keng tarqalishi mumkin emas. Bizning joy, chunki bizning temperaturamiz juda baland hali. O'rta Osiyoni unaqalar ko'proq shu bizda dengizlar yo'q. Havo tomchi yo'li bilan ko'p zarurat qiladigan. O'shanga shu masalada men bir aytmoqchi edimki, o'sha qo'rqmaslik kerak.
Yo, yana shu masalaga kelyapsiz. Xo'p, boya men keyin alohida gaplashaylik desam, siz yana shu mavzuga kelyapsiz, qo'rqmaslik kerak deyapsiz, lekin ayni paytda raqamlar mutlaqo boshqa narsani ko'rsatyapti. Ayniqsa qo'shnilarda vaziyat juda jiddiy. Bilyapsizmi siz? Siz qo'rqmaslik kerak deyapsiz. Hukumat o'zi qo'rqyapti. Hukumat qo'rqayotganini bilintiryapti, yashirmayapti. Prezident ham aytyapti shundoq deb. Lekin siz qo'rqmaslik kerak deyapsiz, shuni ishontiring xo'p meni. Tinglovchimizman.
Men ishontirishim shundan iboratki, balkim ko'pchilikda bu haqda naqa yo'qdir. Mana katta-katta unaqa informatsiyalarga ega bo'ldik. Amerika, mana Yevropa, mana Rossiyadagi ulug'lar bu juda katta unaqa emas. Bu taxminan aytish mumkin 100 ta bemordan 90 tasi hech qanday o'sib o'tadi kasalligi. Kasallik kaligi og'ir o'tmaydi, yengil o'tadi kasallik. Taxminan bir 7-8% temperatura bilan o'tadi. U odamlar bilmaydi, 90 ta odam bilmaydi kasal bo'lib o'tib ketganini.
A shunisi dahshatda.
1.5% chatoq bo'ladi. Og'ir kasallar, juda kasalli bor, diabet bor. Mana rak kasalligi uchragan shu kasallar sal og'irlashib shular nihoyatda reanimatsiyaga muhtoj bo'ladi, yordamiga. Hatto juda unaqa emas, borgan sari uni virusni virulentligi ham kamayib kelyapti. Yevropadan borib kelib qasib o'sayotganlarni hali toksik holatlari sal kamayapti. Bu ilm isbotlagan, buni fan isbotlagan.
Doktor, xo'p, vahima qilmasligimiz kerak deyapsiz va qayta-qayta aytyapsiz shu gapni. Demak, sizni nazaringizda hozir qo'llanilayotgan keskin karantin choralarini bekor qilsa ham bo'laveradimi unda?
Yo'q, bekor qilmasligimiz kerak. Biz hozir bu jarayonda bir unaqaga keldik, bir ma'lum bir fazaga keldik. O'sha davrdan o'tishimiz kerak.
Cho'qqisiga yetildimi yoki hali cho'qqa oldindami?
Cho'qqiga yetib, uni pastga tusha boshlaymiz, xudo xolasa.
Qachon?
Menimcha shu 1-2 hafta ichida shu pasayib ketsa, tendensiya pasayib ketadi. Mana tuzalganlar miqdori oshadi. Hali registratsiya bo'lganlar, og'ir kasallar vaqtida davolanadi. Ozgina mana shu cheklash choralari davom etadi. Shular endi menimcha shu birinchigacha shu to'g'ri bo'lsa kerak.
Siz ancha optimist doktor ekansiz, Domla.
Biz endi sayyor qarashlar qatoriga kiramiz.
Ha, xo'p, davom etamiz. Endi qarang, pnevmoniya bilan bog'liq vaziyat qanday sizlarda? Qopda.
Endi mana bizda bir ikkita savollar bo'lyapti-da, statistika bo'yicha bizda hali nazologiyalar bor, shu nazologiyalarda qandaydir hozir virus grippi bo'lib turibdi. Mana bizda har yili grippdan, bronzadan, boshqadan ham bunaqa bo'ladi-da, pnevmoniyalar bo'ladi, asoratlar bo'ladi. Bular statistik jihatdan qanaqa holatga keladi, buni hali men to'la bilmayman. Masalan, buni vazirlik ham masalan bir ozgina bayonot bersa bo'lardi shular haqida, boshqa kasalliklar to'g'risida-da. Bizda har yili kechadigan kasalliklar, pnevmoniyalar. Endi bu COVID-19 ni kuchli unaqasi shu pnevmoniya ekan. Ispaniyani ko'rdik, Italiya, mana Rossiyalarda. Endi u joylar dengiz bilan yaqin bo'lganligi uchun o'sha legashmoy unaqasi ko'proq. Mana mo'ljalimda hali forma porejeniya. Endi shuning uchun men o'zimcha aytamanki, iloji bo'lsa bunga ham bir tartib solish kerak, ya'ni kasalliklarni unaqasi bo'yicha. Bitta COVID-19 ni ushlab olmasdan boshqa kasalliklarni ham davolashni davom ettirishimiz kerak.
Topda sizda bir ma'lumot bormi? Koronavirus chiqmagan, lekin pnevmoniya bilan og'riyotganlar, zotiljam bilan og'riyotganlar bormi?
Yo, hozir hammasi aralashib ketdi. Hamma hozir shu COVID bilan kurashdi. Otalangan xolos.
Nega so'rayapman, mana O'zbekistonni qo'shnisi Qozog'iston va Qirg'izistonda COVID testi koronavirusni aniqlamagan, lekin zotiljamga chalinganlar juda ko'payib ketdi.
Bizda ham o'sha holat bor, Sarvarjon. Chunki faqat bizda sal bunga aniqroq aksent bermayapti-da. Shu nuqtai nazardan biz ajralib turibmiz. Endi hozir hali 1-2 marta u bu dedi, sog'liqni saqlash tizimasi endi kuchi boricha kurashyapti, Sarvarjon. Kuchi boricha o'sha strukturalar, boshqalar, mana boshqa faktorlarni inobatga olib. Endi lekin aniqlash Menimcha hozircha yo'q shu to'g'risida. Lekin ko'p o'sha pandemiyalar boshqalar hozir shu COVID deb nima qilinyapti xolos, talqin qilinyapti xolos.
Qirg'izistonda mana bugundan boshlab aniq COVID-19 larga COVID-19 aniqlanmagan, lekin zotiljamga chalinganlarni raqamlari qo'shib yuborildi va natijada bir kunda Qirg'izistonda COVID-ga chalinganlar miqdori taqriban 10 ming kishiga oshib ketdi. Masalan, kecha 10 mingdan sal ortiqroq COVID-ga chalingan deyilayotgan bo'lsa, bugun endi 20 mingdan ortiq odam COVID-ga chalingan bo'lyapti Qirg'izistonda.
Endi u ma'lumotlar menga bir narsa deyolmayman u ma'lumotlarga. Har holda bizda baribir Qirg'izistonga nisbatan ham quruqroq bizning joylar. Qirg'iziston ham sal nam holda. Bu COVID shu воздушный капельный deydi, shu tomchi suv tomchi bilan havodagi tomchi joylashadi, o'shandan o'tish osonroq. Lekin bu haqda endi birinchi marta statistika qilyapmiz bu haligi pandemiya bilan. Shuning uchun men o'ylayman, bizda ham ma'lum bir xulosalar qilinadi. Endi xatolar ham bo'ladi. Buni inkor qilib bo'lmaydi.
Xo'p, endi doktor, qarang, oddiy bir doktor maslahati. Odam o'zida koronavirus alomatlarini seza boshladi. Hozir alomatlar qanday ekanligini hamma biladi. Mana 4 oy, 5 oydan beri gapirilaverib, hamma charchadi ham.
Hamma bilib oldi.
Ha, hamma bilib oldi. O'zida shuni seza boshladi. Masalan, toplik, o'sha tumanlarda yashaydiganlar birinchi bo'lib kimga murojaat qilish kerak? Qanday murojaat qilish kerak?
Birinchi bo'lib infeksiyon kabinetga borish kerak. Infeksiyon kabinetga. Og'zida shu og'zini ta'mi o'zgardimi, ichimni bilmay qoldim, ozgina eshitmaladimi, infeksiyon bolnitsaga o'tirish kerak. Yo'q, o'zini o'sha uchastka terapevtiga o'tirish kerak. Ular endi buyog'ini keyin harakatini qiladi. Yoki sal ispasi balandroq bo'lsa, tez yordamga murojaat qilish kerak. Tez yordamda ham brigadalar shu shakllantirilgan, ular tezlik bilan kerakli joyga olib borishadi bemorni. Keyin kontakt bo'lganlarni ozgina uyda bo'ladigan bo'ldi bizda ham samoizolyatsiya, ya'ni o'z uyda qolib o'zi kuzatadi. O'tgan bo'lsa, hali ma'lumotga 90%ga kirsa, sezmaydi odam, ketaveradi. Haligi 7-8%ga to'g'ri kelsa, zararlanganlar. Ular kim nima bo'ladi, murojaat qiladi. Mana shu temperatura eng asosiy belgilardan biri shu. Hech narsada ishlasi yo'q, tomog'i ham og'rimaydi. Ozgina yo'talishi mumkin. Shu boshqa bironcha joyda bir kasallik alomatlari yo'q, shu isbalagan bo'lsa shu COVID-19 ning birinchi belgilari. Organizm immuniteti past kishilarda shu birinchi bo'lib shunaqa narsa ko'tariladi.
Yana odamlar bilasiz, bir doktorga boraverimaydi-da. Ba'zilar qo'rqadi, ba'zilar ishonmaydi. Ayniqsa men hozirgiday bir vahima sharoitida hatto doktorlarga ham ishonmay qo'yishgan bo'lishi mumkin-da odamlar. Uyda davolan va natijada
lekin biz tavsiya qilamiz-da. Shu keyin o'z sog'ligini har kim agar immuniteti yaxshi bo'lsa, sport bilan shug'ullangan bo'lsa, harakat qilsa yemin ya normal ovqat yeb yurgan bo'lsa, boshqa bo'lsa u COVID-ni ma'lumki 90% qismiga o'tadi. U sezmaydi ham, kasal bo'lganini bilmaydi ham.
Uyda davolanish mumkinmi? Vrach maslahatisiz.
Lekin uyda davolansa bo'ladi. Izolyatsiya qilinib o'sha uyda o'sha grippni qanaqa davolagan bo'lsak, mana davolayapmiz. Mana hozir O'zbekistonda ham yangi bir dori tabletka chiqdi. Mana poddergishiq haligi organizmni tetiklab, yaxshilab shu qaraydigan dori suyuq dorilar bor, holatni yaxshilaydigan isitmaga qarshi, infeksiyaga qarshi dorilar. Shu bilan rejim albatta shu tinch rejim yotish kerak deb deyman. Yurib ketmaslik kerak. Mana o'shanda keyin bemor sog'ayib ketadi.
Shu paytgacha masalan odamlar tumov bo'lib qolsa yoki gripp bo'lib qolsa ichadigan dorilari koronavirusga qarshi ham ichsa bo'laveradimi o'sha dorilarni?
Ha, o'sha hozircha o'sha endi mana Avivafir deganlar chiqdi, mana bizda ham chiqdi, o'shalar ishla bo'laveradi. Asosan ishlab chiqaradigan paratsetamol, mana aspirin, mana ozgina suyuqlik dorilardan intoksikatsiyani kamaytiradigan mana disol dorilari bor, kapelnitsalar bor, shularni albatta qo'yish kerak. O'shanda haligi o'pkaga aslajenlar bermasa bo'ladi. Chunki u virus organizmga kirib boshqa mikroblarni ham aktivlashtiradi-da organizmga ziyon yetkazish uchun. Organizmimizdagi tinch yurgan mikroblar ham bo'ladi-da, saprofitolar. Ularni ham aktivlashtirishi mumkin. Endi bu ancha murakkab, doktorlar ko'proq buni yaxshi tushunadi. Shuning uchun davolashni doktorlarga qo'yib beraverish kerak.
Gapimiz uyda davolanish haqida edi. Siz ancha-muncha maslahatlar berdingiz va bu gaplar hammasi to'rt muchasi sog' odamlar uchun. Lekin surunkali kasalliklari borlar albatta doktorga murojaat qilish kerak.
Shifoxonaga borish kerak. Shifoxonaga albatta. Chunki u xronik kasallarda mikroblar konsentratsiyasi ham, organizmning immuniteti ham ancha pasaygan bo'ladi. Shuning uchun ularga albatta u hali yetti muchali butlar bemalol yengil o'tkazadiganlar uyda davolanib uchastka terapevti yoki umumiy amaliyot vrachi yordamida davolanib tursa, o'sha sanitariya normalarini, epidemiologik normalarini bajarib, o'shanda yaxshi bo'ladi.
Hukumat koronavirus tez sur'atlarda tarqalib ketishini olish choralarini ko'ryapti. Shu choralar yetarlimi sizning nazaringizda, doktor sifatida nima deysiz?
Mani nazarimda, mani o'zingiz ham bilasiz, 6-7 million ishchilarimiz chet elda. Migrantlarda ular endi bir qismi keladiganlari kelib bu haligi kasallanish kuchli bo'lgan joylardan kelishyapti. Endi hukumat endi qo'lidan kelganini qilyapti, cheklovlarni qilyapti. Mana yaqin 3 milliard dollar pul sarflanib ketdi, boshqa bo'pti. Balkim ozgina suiiste'mollik ham bordir, boshqasi ham bordir. Lekin mana mo'jizalarda prezident mana Minzraf juda aktiv harakat qilyapti.
Yana nimalarga e'tibor qaratish kerak deb o'ylaysiz?
Menimcha, birinchi navbatda mana shu pandemiyani kurashib bo'lgandan keyin biz O'zbekistonimizda shu prezidentdan boshlab hamma shu sport bilan shug'ullanish kerak, fizkultura bilan shug'ullanish kerak. O'sha ovqatni sal o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni eski o'zimizning o'zbekcha haligi ovqatlardan sal voz kechib, haligi kaloriyasi unaqaroq
qo'y go'shtni
boshlandi ko'p yeb tashlaymiz. Qorinni o'stirib yuboramiz. Bular hammasi organizmni pasish aytiradi-da. Shuning uchun yangi manimcha mana bilaman mana katta-katta sport sektorlari boshqalari shunga sal imkoniyat qilib butun millat bir sog'lig'ini yaxshilash uchun hammasi ertalab bir chopsa, kechqurun bir prokurorga qilsa katta yoshdagilar. Normal ovqatlanib yursa manimcha xudo bergan umrini bermasam o'tadi. Uzoq umr ko'radi.
Shu kunni yana bitta yangiligi dorilar bepul beriladigan bo'ldi. Bu sohada suiiste'mol bo'lib ketmasmikin?
Yo'q, endi oldin bir olgina gaplar ham bo'ldi. O'zi kasal yuqtirib yo sanitariya normasini buzgan bo'lsa o'zi to'laydi degan gaplar bo'ldi. Yo, mana hozir dori-darmonlar hammasi hukumat beradigan bo'ldi. Shu o'rinda men bir narsa aytmoqchimanki, bir ko'pchilik ham bilib qolish kerak. Davlatda puli bo'lmaydi. U xalqning puli. Ular taqsimlaydi xolos. To'g'ri taqsimlash kerak xolos, endi shuni. Shuni ko'pchilik bilmaydi-da. Shuni men bir eshituvchilarga, radio eshituvchilarga aytib qo'ymoqchiman. Bu doimo xalqni o'zi boqadi hukumatni. Hukumatda puli bo'lmaydi. Ular yaxshi to'g'ri taqsimlaydi. Mana bunjalimda shu pandemiya 19 ga yaxshi tayyorgarlik qilib yaxshi taqsimlashdi.
Yaxshi taqsimlash kerakmi yoki yaxshi taqsimlashdi demoqchimisiz?
Yaxshi taqsimlash kerak. Adolatli taqsimlash kerak. Shu qayerda sal ko'proq ular bo'lsa, o'sha yerga mablag'larni ko'proq yo'naltirish kerak. Kurashish kerak-da endi. Bu bu ham bir ofat bo'ldi-da bizga.
COVID-19 munosabati bilan gaplashib turibmiz, domla. Yana nima degan bo'lardingiz tibbiyotdan uzoq, meditsinadan uzoq tinglovchilarimiz uchun?
Birinchidan, o'sha sanitariya normalari, epidemiologiya normalarini, kasallikdan saqlanish normalarini to'liq-to'kis bajarish kerak. Oralik masofa, hal-haligi o'zingizni ehtiyot qilish, ko'chada maskada yurish, shu tavsiyalarni, doktorlar aytgan tavsiyalarni bajarish kerak. Karantindagilar chiqib ketmasligi kerak. Ular tushunish kerakki, boshqa o'zi kasal bo'lsa, ma'lum kasallik 14 kundan keyin yuzaga kelsa, u boshqalarga ham zararlashi mumkin. Shuning uchun mana tavsiyam mana shu hammamiz bahamjihat bo'lib koronavirus 19 ga qarshi kurashib, uni yengishimiz kerak-da.
Namanganning Pop tumanidan veteran vrach Bahodir Salimov edi. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda joriy haftada mamlakat bo'ylab sodir bo'lgan norozilik aksiyalarini yoritgan kamida 17 nafar matbuot xodimi qo'lga olindi. Faollar hamda inson huquqlari tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari xodimlari qo'lga olinganini keyingi oyda belgilangan prezidentlik saylovi arafasida olib borilayotgan repressiya kampaniyasi o'laroq baholamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 14-iyul kuni Belarus Markaziy saylov komissiyasi bir necha muxolifatchi nomzodni saylovda qatnash arzini rad etdi. Natijada mamlakat bo'ylab norozilik aksiyalari boshlanib ketdi. 14-15 iyul kunlari poytaxt Minskda hamda Brest va Gomel shaharlarida yuzlab odam qo'lga olindi va hujumlarga uchradi. Ular orasida Ozodlik radiosining 5 nafar muxbiri ham bor. 16-iyul kuni qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Belarus rasmiylarini matbuot ishchilariga bosim o'tkazish, qo'lga olish va ayblov qo'yishni bas qilishga chorladi. Tashkilot bildiruvida Belarus rasmiylari saylov jindek bo'lsa-da legitimlikka ega o'laroq ko'rilishini istasalar, jurnalistlarni qo'lga olishni va ularni javobgarlikka tortishni to'xtatishlari kerak deyiladi. Belarusda sodir bo'layotgan hodisalarni AQSh va Yevropa Ittifoqi ham tanqid qildi. Keyingi yillarda Amerika va Yevropa Ittifoqi Belarusda inson huquqlari muntazam ravishda toptalib kelinayotgani uchun joriy qilingan sanksiyalarni yumshatgan edi. 9 avgustga belgilangan saylovda 6 marta o'z nomzodligini ko'rsatgan joriy prezident Aleksandr Lukashenko g'arb davlatlari tanqidlarini mensimay keladi. 15-iyul kuni politsiya ozodlik muxbiri Anton Trofimovichni qo'lga olib kaltakladi. Buning ortidan politsiya xodimlari burni singan muxbirni politsiya avtomobiliga tiz cho'kkalatib kishanlab qo'ydi. Pirovardada politsiya bo'limiga olib ketilgan Trofimovich hech bir izohsiz qo'yib yuborildi. Undan bir kun oldin ozodlik muxbirlari Alis Pletski hamda Andrey Rabchik Markaziy saylov komissiyasi qaroriga bag'ishlangan jonli efir davomida politsiya tomonidan qo'lga olindi va bir necha soatdan keyin qo'yib yuborildi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti vazifasini bajaruvchi Deyzi Sindeler bildiruv e'lon qilib, hamkasblarimizga jonli efir davomida hujum qilingani, hukumat mamlakatdagi hodisalarni yoritilishi hamda aholiga ishonchli xabar yetib borishini to'xtatishga kurashayotgani haqida hech qanday shubha qoldirmaydi, dedi. Joriy yil Lukashenko uchun mushkul bo'lishi kutilmoqda. Belarus koronavirusga chalinish eng ko'p qayd etilgan Yevropa davlatlaridan biridir. Johns Hopkins universiteti ma'lumotiga ko'ra, bugunga qadar mamlakatda koronavirus yuqtirganlar soni 65 mingdan oshib ketgan. Lukashenko koronavirusni ommaviy psixoz deb ta'riflab, jon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalarini pisand qilmay keladi. BMT va g'arb davlatlari e'tirozlariga qaramay, mamlakatda keyingi oylarda yuzlab faol va bloger qo'lga olindi va norozilik aksiyalari keskin kuch ishlatib bostirildi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston dorixonalarida bir haftadirki koronavirusga qarshi dorilar taqchilligi kuzatilayotgani to'g'risida xabarlar kela boshladi. Ozodlik bog'langan dorixonalarda virusga qarshi asosiy dorilar yo'qligi ma'lum bo'ldi. Mavjud ayrim dorilar esa epidemiyagacha bo'lgan narxdan 3-4 barobar qimmatga sotilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 15-iyul kuni Toshkentning turli hududlarida joylashgan 10 ziyod dorixonaga mijoz sifatida qo'ng'iroq qilib, virusga qarshi dorilarni so'radik.
Alyapchaka.
Assalomu alaykum. Arbidol bormi?
Yo'q, Arbidol yo'q.
Ergofiron?
Qolmadi ularimda.
Lepanovir?
Yo'q, unaqasi yo'q.
Avigan?
Yo'q, unaqalarimiz yo'q.
Oddiy parasetamol bormi?
Parasetamol ham qolmadi, hammasini olib ketib bo'lishdi.
Aspirin? Aspirin bormi?
Yo'q, aspirin ham qolmadi.
COVID-19 aniqlangan bemorlarni davolashda ishlatilayotgan ushbu dorilar qo'ng'iroq qilingan 10 ziyod dorixonaning birortasida ham yo'q.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Arbidol bormi sizlarda?
Arbidol yo'q.
Ergofiron?
Yo'q, u ham.
Lopinavir?
Yo'q, u ham.
Avigan?
Yo'q.
Dorixona xodimlari ushbu dorilar yetishmovchiligi keyingi bir hafta ichida kuzatilayotgani va qachon taqchillikka barham berilishidan bexabarligini aytishdi.
Bu aytganlarim bo'ladimi yaqin orada?
Yo'q, endi u kelishi.
Qachondan yo'q sizlarda?
Uje bir haftadan beri.
Dorilar taqchilligi nafaqat Toshkentda, balki butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda. 15-iyul kuni Samarqand, Guliston, Termiz shaharlaridagi bir nechta dorixonalar bilan bog'lanib, ularda ham tilga olingan dorilar taqchilligini aniqladik. Xabar uz nashri bugungi kunda virusga qarshi samarali vosita hisoblangan Ergofiron dorisi Buxoro viloyati hududlaridagi dorixonalarning birortasida qolmagani haqida yozdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham virusga qarshi dorilar yetishmovchiligi keskin tanqid qilinmoqda. Jumladan, Facebook tarmog'idagi postlardan birida Arbidol va Ergoferon dorilarining taqchilligi va qimmatligidan shikoyat qilingan. Postdagi izohlardan ma'lum bo'lishicha, joriy yilning fevral oyida 30-35 ming so'm atrofida sotilgan Arbidol bugungi kunda hatto 502 ming so'mdan sotuvga qo'yilgan. Dori taqchilligi masalasini prezident Shavkat Mirziyoyev ham 14-iyul kungi video selektor yig'ilishida tilga olib, dori vositalarining 3 oylik zaxirasini yaratishga topshiriq berdi. Dori vositalari qimmatlasa, odamlarimizning noroziligiga olib keladi. Ana shuni qattiq nazoratga olish kerak. Zaxiramizda hammasi bor. Nima yo'q bo'lsa olib kelamiz. Shu bilan birga joylarga yetkazib berish borasida qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Har bir hududda narxlar farq qiladi. Shuning uchun zaxira tayyorlash va narxlarga e'tibor qaratish kerak, dedi Mirziyoyev. Ozodlik O'zbekistondagi dori-darmon ishlab chiqarilishi uchun mas'ul hisoblangan Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga bog'landi. Agentlik matbuot kotibi Qizlarxon Xo'jayeva dori taqchilligi bilan bog'liq vaziyatga oid 16-iyul kuni maxsus brifing o'tkazish rejalangani va aholini qiziqtirgan savollarga shu brifingda javob berilishini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
9 yashar qizchani o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan asakalik ayol yaqinlari uning qiynoqlar ostida iqror bo'lganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 1-iyul kuni qo'shnisining 9 yashar qizini pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan 23 yashar asakalik ayol yaqinlari uning qiynoqlar, jinsiy tajovuz va psixotrop dori vositasida qilmagan qotillikka iqror bo'lganini iddao qilmoqda. Qamalgan ayol yaqinlari o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasi qizning o'limidan oldin jinsiy zo'rlangani, uning tanasidan sperma qoldiqlari topilgani qotillikni ayol kishi sodir etmagani dalili ekanini ta'kidlamoqda. Nusxasi ozodlikka yuborilgan 9 yashar qizchaning murdasida o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasi qotillik sodir etilgan 21 iyun kuni o'tkazilgan. Soat kechki 9:50 dan 11:30 orasida o'tkazilgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, qizning ko'krak bo'shlig'iga 17 marta pichoq urilgan, uning orqa peshobidan sanoqli spermatozoid topilgan. 3 oylik chaqalog'i bo'lgan yosh kelinchak tergov iddaosicha 30-iyun kuni voqea joyida jinoyatni qilganiga iqror bo'lgan. Ammo ayolning yaqinlari uning o'sha kuni o'z advokati, ertasi 1-iyul kungi dastlabki sudda esa qotillikni qilmaganini aytganini ta'kidladi. Gumonlanuvchi ayolning onasi ozodlikka qizining tergov paytidagi qiynoq va qo'rqitishlar, shuningdek berilgan psixotrop dori vositasida qotillikka iqror bo'lganini iddao qildi. 23 yashar qizimni qiynoqlar bilan bo'yniga oldirishgan, qizimni bir kecha oyoqda turg'izishgan, agar bo'yningga olmasang bolangni o'ldirib yuboramiz, eringni 30 yilga qamab yuboramiz, eringning jiyaniga o'ynash qilib nomingni chiqarib yuboramiz deyishibdi. Orqa peshoyinga hozir zo'rlayman deb yerga yotqizib, og'ziga oyoqlarini tiqib qiynashibdi. 2 marta ukol qilishgan, tinchlantiradigan deb. Andijon jinoyat qidiruvidagilar qilgan bu ishlarni. Guvohlik berayotgan salonchi qizni ham adirga olib borishib qiynab qo'rqitishgan, gap o'rgatishgan qizimga qarshi. 1200 ta yosh qaridan qon, analiz, sperma olishgan. Lekin 40 ta erkak kishining spermasi olingan deb qo'yish xolos. Endi bo'lsa qiz bolani qo'l orqali buzgan deyapti, dedi qotillikda gumonlanib qamoqqa olingan yosh ayolning onasi. Yaqinlariga ko'ra, 24-25 iyun kunlari ichki ishlar bo'limida qilingan 2 kunlik dastlabki so'roq javobda tergovchilar 3 oy avval 1 farzandlik bo'lgan yosh onaning 2 oyog'i orasiga tepgan, jinsiy tegajog'lik qilgan va nihoyatda qo'pol so'zlar bilan haqorat qilgan. Ayol hushidan ketgan va unga tibbiy yordam ham ko'rsatilgan. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi tergovchilari yosh ayolni firibgarlikda ayblab, Andijon shahridagi tergov izolyatoriga qamab qo'ygan. Hammasi erkak bo'lgan bir necha tergovchi bir varakayga unga ham ruhiy, ham jismoniy bosimni ana shu so'roq javoblar davomida yanada kuchaytirgan, deydi gumonlanuvchi ayolning onasi. Podvalda qizimni 2 sutka tuni bilan devorga turg'izib qo'yishgan. Nashallik degani hamma yog'iga qo'l solgan, buzuq xotinsan deb og'ziga oyog'ini tiqqan, ering iqror bo'ldi, bo'yningga olsang bolangni ko'rasan, bo'lmasa yo'q, o'g'irlikka kirgansan, oldingi 4000 dollarni ham san olgansan, bu gal 1.5 million so'mni olishga kirgansan, bilmasdan o'ldirib qo'ygansan deymiz, bo'yningga olsang deyishgan. Bo'yningga olsang 3 yillik qamoq bilan qutulib ketasan, uy qamog'i beramiz, bolang ham yoningda bo'ladi, ering bilan ko'rishib turasan deyishgan. Ko'nmaganidan keyin urushgan. Zo'rlash bilan tahdid qilishgan, to'kka qo'yamiz deyishgan. Uxlatmasdan shuncha qiynoqqa solinganidan keyin bolasini ko'rish uchun tergovchilar nimani ayt degan bo'lsa shuni aytgan. Toshkentdan kelgan tergovchi oldiga olib chiqib o'rgatilgan narsalarni aytib berdirishgan. Keyin bu gaplarni prokuraturadagi so'roq paytida aytirishib, kameraga yozib oldirishgan. Deydi Asakalik gumonlanib qamoqqa olingan yosh ayolning onasi. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, 9-iyul kuni yosh ayol psixologik ekspertizadan o'tkazilish uchun Toshkentga olib kelingan va hozirda Toshturmada saqlanmoqda. Joriy hafta uning sud qarori bilan bir oyga psixiatrik klinikaga yotqizilishi va bu yerda tibbiy tekshiruvdan o'tkazilishi kutilmoqda. Ozodlik gumonlanuvchi yaqinlarining bu iddaolari bo'yicha 21-iyun kungi qotillik tergovini olib borayotgan Andijon viloyat prokuraturasidan izoh ola olmadi. Asaka tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi esa ozodlikka ayolning qotillikka qaror bo'lgani va qotillik quroli pichoqning ham topilganini bildirish bilan cheklandi. 23 yashar gumonlanuvchi yaqinlari shov-shuvli qotillikni tezda topdik deb Toshkentga hisob berish maqsadida yosh onaning qurbon qilingani, haqiqiy qotilning esa hamon ochiqda qolayotganini iddao etmoqda. Asakalik kelinchak oilasiga ko'ra, ular bu arz va e'tirozlarini prezident portalidan to bosh prokuraturaga qadar yozib yuborgan, ammo hozircha biror instansiya shikoyatlarini jiddiy qabul qilmagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb